นักวิจัยประมาณว่า 70% ของแนวปะการังของฟิลิปปินส์ถูกทำลายเสียหายและโนเมร์วารัวหนึ่งในทีมงานของมหาวิทยาลัยวาตาอันเพนินซูล่าสเตทที่กำลังทำงานฟื้นฟูปะการังกล่าวว่าเท่าที่ปรากฏการทำงานของทีมงานชุดนี้ได้ช่วยชักจูงนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการประมงให้กับประเทศซึ่งคิดเป็นตัวเงินได้แล้วประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์นะคะนอกจากการสนับสนุนทั้งจากการปกครองท้องถิ่นและรัฐบาลแล้วทีมงานยังได้รับงบประมาณและความช่วยเหลือจากกองทัพบกในการปกป้องบริเวณปะการังอีกด้วยแต่ฟิลิปปินส์เป็นเพียงประเทศหนึ่งในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่กำลังประสบปัญหาเรื่องปะการังถูกทำลายหรือถูกคุกคามจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งรวมทั้งปัญหาภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงการใช้ดินระเบิดหรือสารพิษในการประมงปัญหามลภาวะสภาพดินสึกกร่อนการท่องเที่ยวที่ไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการทำเหมืองปะการังค่ะวิธีแก้ปัญหาของฟิลิปปินส์ที่เรียกกันว่าฟิลิปปินโนเวชั่นหรือนวัตกรรมของฟิลิปปินส์คือการเพาะปะการังและการโยกย้ายปะการังในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ไปปลูกในบริเวณที่ปะการังถูกทำลายเสียหายนะคะสำหรับการเพาะปะการังนั้นนักวิจัยในฟิลิปปินส์สร้างโครงเหล็กที่ดูแล้วเหมือนกรอบเตียงทากาวให้ทั่วเพื่อกันสนิมแล้วนำปะการังจากธรรมชาติมาผูกติดไว้โดยให้การดูแลเป็นเวลาหลายเดือนจนกระทั่งปะการังโตราว 5-6 เซนติเมตรโดยเฉลี่ยจากนั้นนำปะการังที่เพาะไว้รวมกับปะการังตามธรรมชาติไปปลูกในระบบนิเวศที่ขาดแคลนปะการังโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆคือปูนน้ำมันหรือสารอุดรูใช้ในน้ำได้ตะปูและสายรัดพลาสติกค่ะประมาณ 90% ของปะการังที่นำไปปลูกอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเช่น Nature Conservancy ได้ทดลองเพาะปะการังกับคอนกรีตและพบว่าได้ผลเช่นเดียวกันนะคะนักวิจัยโนเมร์วารูอาย้ำนะคะว่าจะต้องแก้ปัญหาปะการังถูกทำลายเสียหายกันให้ได้เพราะปะการังเป็นระบบนิเวศ ที่มีผลิตภาพสูงที่สุดในโลกทีมงานในฟิลิปปินส์ชุดนี้ยังมีความหวังด้วยนะคะว่าเมื่อการทดลองนี้สิ้นสุดลงอาจกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมฟื้นฟูปะการังขึ้นมาได้ด้วยนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Free as the wind swell joyful and loving in letting it be